Ya, kita mulai ya. Ya. Iya, ya, itu dia opening khas halaman interaksi.
Hi everyone. Iya, berjumpa lagi dengan saya, tentunya host kesayangan kalian, karena nggak ada lagi host lain di halaman interaksi, cuma saya aja ya. Iya, wow, cringe seperti biasa ya. Oke, setelah sekian minggu, mungkin hampir sebulan kali ya kita kita nggak berinteraksi ya guys ya. Aduh, lama banget sih soalnya, agak sibuk sih soalnya ya, sibuk drakor. Nah, oke, kita berjumpa lagi kali ini di episode ke berapa ya ini ya, 16. Oke, episode 16, tentunya dengan halaman interaksi kembali ke teman interaksi semua, untuk kembali mengajak teman interaksi semua, iya kembali, iya diulang-ulang terus ya. Untuk kembali mengajak teman interaksi berinteraksi lagi tentunya dengan topik-topik yang tentunya seperti biasa. Apa biasa, nggak ada orang random topiknya. Nah, kali ini halaman interaksi akan membawakan sebuah topik yang agak berat sih sebenarnya. Topik kali ini tuh, ini tentang perasaan, rasa gelisah, khawatir, takut, bingung yang kerap kali dialami, dirasakan oleh kaula muda di usia-usia 20-an atau bahkan mungkin sampai 30-an. Tentu udah tahu dong ini kita lagi ngomongin apa. Ya, betul. Quarter life crisis. Wow, gila, berat banget nih, keren banget ya. Episode kali ini kayaknya keren banget nih gue nih. Soalnya tema-tema yang kemarin-kemarin tuh kayak cerita komunitas, curhat Ramadan, sangat basic sekali gitu ya. Dan kali ini agak naik gitu, mencoba peruntungan di materi yang agak luas gitu loh, yang agak deeper and wider. Ya, itulah. Tentunya seperti episode-episode kemarin, saya sudah mengundang bintang tamu yang juga merupakan teman saya, kolega saya juga, yang saya sudah berteman cukup lama. Tanpa berlama-lama lagi, kayaknya soalnya seperti biasa, saya kalau opening lama banget ya. Jadi kita langsung panggil aja nih, tamu interaksi malam hari ini ada saudari Yuni. Silakan masuk, Kak Yuni. Hai.
Hai. Okay. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, teman interaksi, tamu kita malam ini agak ini memang lebih religius dari tamu-tamu yang lain. Soalnya tamu yang lain tuh biasa
iya kan?
Nggak salam soalnya. Wow, sangat alhamdulillah ini saya iya kan? Diajak.
Jadi gimana?
Gimana?
Hari ini kita mau bahas.
Oh, sepertinya Anda sangat bersemangat, cukup bersemangat, langsung menanyakan topik ya. Tanya kabar dulu dong, basa-basi dulu dong.
Oh iya.
Iya.
Biar orang-orang tahu juga kabar kita berdua gimana.
Betul sekali. Bagaimana kabarnya saudari Yuni?
Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah.
Sehat.
Sehat.
Nah, kalau Fadil gimana di sana?
Kalau saya di sini sehat juga, alhamdulillah. Dan tentunya masih dalam keadaan quarter life crisis juga.
sama.
Oh, iya.
Mungkin hampir semua yang dengerin ini udah rasain atau lagi sementara rasain ya.
Bener banget. Mungkin mostly.
Dan mungkin juga ada yang nggak tahu apa sih.
Iya, mungkin masih banyak yang belum mengerti tentang quarter life crisis, mungkin juga bingung ya, kenapa sih mereka merasakan perasaan-perasaan seperti itu ya? Mungkin kita mengawali dulu dengan menjelaskan sedikit mungkin apa sih quarter life crisis itu, asik.
Kalau kan masing-masing tuh beda-beda ya.
Mm-hmm.
Beda-beda pendapat soal quarter life crisis ini.
Yeah.
Dari gue beda, dari lo beda. Jadi di sini mungkin kita bakal bahas berdasarkan pengetahuan kita, berdasarkan pengalaman kita.
Dan juga
apalagi
berdasarkan berdasarkan browsingan kita ya di googling ya. Yang serba tahu tentunya kan.
Lebih tepatnya lo sih yang browsing. Ya biar enggak asal ngomong juga, jadi misalnya para pendengar lo ini dengar terus mau mastiin apa benar sih, apa sama sih kata Google, kan biasanya Google lebih dipercaya.
Iya, tentu Google kredibilitasnya lebih tinggi daripada mulut saya.
daripada omongan kita.
Ih, benar banget.
Oke.
Jadi apa sih quarter life crisis itu?
Gimana? Lo dulu deh.
Oh, kalau gue ya. Oh, ya udah deh. Kalau gue quarter life crisis, menurut gue tuh quarter life crisis tuh perasaan tidak menentu gitu yang menghampiri anak-anak muda usia 20-an. Perasaan tidak menentu yang apa ya, membuat kita tuh mengalami kebingungan gitu loh. Bingung kayak apa sih hakikat makna hidup kita nih apa sih? Maksudnya apa sih yang dicari dalam hidup kita ini apa sih gitu loh. Kayak pencarian jati diri sih kalau menurut gua. Kalau lo gimana?
Kalau gue ya, kondisi dimana diri ini tuh lagi ngalamin krisis gitu, jadi ya sama, bingung, terus kayak nanya-nanya gitu, tujuan gue sebenarnya hidup tuh apa, gue maunya apa, gue harus gimana, pokoknya rasa ketakutan, kita terjebak dalam ketakutan yang gitu. Dan ini biasanya terjadi, kalau secara umum tuh biasa terjadi di umur 20-an, bahkan bisa
sampai 30-an
berulang
ya?
Lagi kejadian sampai 30-an, bahkan ada yang belasan
seperti ya?
Saya pernah alami pas SMA itu.
Jadi anda prema,
ada
prematur ya dalam pengalaman quarter life crisis, prematur ya? lebih duluan daripada yang lain.
Betul banget. Karena ada juga kondisi-kondisi tertentu yang kadang quarter life crisis itu bisa muncul. Jadi
kayak gimana tuh maksudnya?
Gimana yang nggak nentu juga. Maksudnya gini, saat lo udah lihat teman lo sukses,
belum
jadi apa-apa, tapi gitu.
Jadi kita ini ya, kita kayak otomatis make a comparison gitu ya, perbandingan.
Betul.
Asik.
Betul banget. Bukan kalau dibilang iri, bukan sih, tapi lebih ke
ini
ya, takut.
Kayak ini, perasaan.
Gue bisa nggak sih kayak dia?
Perasaan tertinggal gitu ya, bukan iri.
Ya
gitu.
Betul banget.
Betul kan?
Kayak takut aja.
Kayak kita bisa nggak sih sebagus itu, ya kan?
Betul banget. Dan itu biasa kejadian sama gue, dan teman gue juga sering cerita soal QLC ini.
Yang cerita cewek apa cowok tuh?
Lo sendiri cowok cewek.
Cowok-cewek. Kirain ada cowok yang spesial gitu kan?
Enggak lah.
Enggak.
Enggak.
Oke, lanjut.
Kalau lo sendiri pertama alami QLC ini kapan?
Kalau gue sendiri tuh kapan ya? 20-an deh kayaknya. Semester 5 gitu deh. Mulai semester 5 perkuliahan tuh 2000 berapa ya? 2018. 2018 akhir. 2018 akhir. Iya, itu 20, umur 20. Nah, saat itu gue lagi di kondisi yang memang lagi di bawah banget. Itu waktu itu soalnya kan gue 2018 kan soalnya sempat kerja part time. Nah, itu kontraknya itu 8 bulan. Nah, setelah putus kontrak
lumayan lama.
Jadi selama kontrak itu gue banyak teman, banyak menjalin hubungan lah. Banyak menjalin hubungan. Nah, setelah kontraknya selesai, hubungan teman maksudnya, pertemanan. Enggak hubungan spesial dong. Masa hubungan spesial banyak?
Saya
buaya dong berarti ya.
Buaya darat.
Nah, terus habis itu kontrak habis kan. Jadi ya kayak quote-quotes yang sering beredar lah. Oh, ada masanya, ada masa expirednya pertemanan tuh, ya kan?
Oh, iya betul.
Jadi gue merasa kayak sendiri, terus udah nggak ada kerjaan lagi, terus tugas kuliah makin banyak, udah mulai skripsi juga, ya kan? Terus yang
mulai
lain
mulai mengerucut.
Dan juga teman yang lain itu kan kebanyakan semester tua. Nah, jadi mereka udah kebanyakan pada mau lulus, terus udah pada mulai kerja. Nah, gue jadinya kayak yang lo bilang tadi tuh, kayak gak iri tapi kayak merasa tertinggal gitu kan.
Takut kalau tertinggal jauh dan gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa kayak mereka.
Nah, itu dia, bener banget. Nah, kalau lu sendiri kok bisa? Tapi, kok bisa di umur belasan? Lu sendiri kok bisa di umur belasan tuh maksudnya gimana? Apakah ada teman Anda yang sukses secepat itu gitu?
Iya, ada. Jadi, gue tuh punya teman yang jago banget di bisnis.
Oke.
Jadi waktu SMA akhir itu udah mau lulus, gue tuh bergaul sama teman-teman yang udah punya modal banyak buat bikin bisnis.
Latar finansialnya kuat gitu memang dari keluarganya?
Iya, kuat.
Iya. Banget. Berarti jadi, privilege ya?
Kalau betul banget. Terus bukan iri sih.
Iya. Teman-teman
gue bukan. Cuman pas lihat mereka, kok luar biasa juga nih, padahal cuma bisnis begini, awalnya gini, apa gue bisa juga ya kayak mereka. Nah, mulai bingung juga gue pas lulus, mau kuliah di mana, mau pilih jurusan apa. Waktu SMP kan gue suka jualan, tapi belum, pas SMA tuh belum sadar kalau gue bakalan suka sama jurusan yang
dunia bisnis kemarin, ya?
Bisnis, bisnis. Belum sadar gitu, bilang harusnya gue ambil ini. Padahal niatnya tuh manajemen biar gue bisa masuk bank.
Oh, jadi awalnya pikirnya tuh ini, mikirnya mau masuk bank.
Jadi bank.
Belum mikir bakal banget terjun ke dunia bisnis gitu ya?
Betul banget. Pas kan pertemanan gue sama mereka tetap sampai sekarang. Pas masuk kuliah itu, belajar-belajar sedikit tentang bisnis, baru sadar di situ, oh ternyata pasti saya bisa sama mereka, bisa bersaing bisa, juga sama mereka, tapi bisa ngikutin mereka. Ternyata dulu ketakutan pas SMA itu cuman
sementara
sementara
awalan.
Jadi,
awalan
ini betul banget awalan, jadi ini kayak hidayah banget gitu.
Waduh, ada hikmahnya gitu ya.
Jadi betul, jadi Allah itu nunjukin, oh pantes saya dikasih jalan lulus di sini buat bisa belajar lebih dalam lagi tentang bisnis.
Oke.
Karena kan dulu waktu masih zaman SMP dan SMA itu kan belum terlalu luas ya soal bisnis, masih kecil banget, masih kurang yang berbisnis,
belum
macam-macam lah, beda sama sekarang kan.
Bisnis online tuh belum begitu marak ya.
Belum begitu, bisnis digital itu belum
begitu
marak,
hype
semarak sekarang. Betul banget, dan masih kurang ruang-ruang untuk belajar soal bisnis, beda banget sama sekarang.
Sekarang
di mana-mana kita bisa dapat.
Tinggal banget searching YouTube ya, tutorial jadi pebisnis, jadi keluar deh itu.
tinggal niat, kumpulin niat. Awalnya gitu sih, jadi ada solusi dari QLC yang pernah gue alami. Jadi karena kondisi kan di Google tuh katanya saat dewasa QLC datang itu di waktu-waktu kita mulai memasuki fase dewasa. Nah, kata Tirto nih, Bang Tirto ID, dia bilang kehidupan dewasa datang, krisis pun menghadang. Nah, tapi kalau menurut gue sih, nggak selamanya pas dewasa itu QLC ini datang. QLC ini bisa
muncul. Ada notif sih. Dari siapa tuh notifnya?
Dari... Gimana-gimana tadi? Kepotong deh.
Nah, jadi tadi apa? Nggak mesti pas dewasa baru muncul.
Tapi ada kondisi-kondisi yang bisa buat QLC ini lahir. Iya, lahir.
Lahir, muncul. Ya. Muncul, timbul.
Salah
ya.
Satunya tadi itu. Kayaknya gue prematur ya.
Prematur. Atau mungkin lu tuh ini, mungkin lu tuh dewasanya yang kecepatan mungkin.
Sepertinya gitu
Iya kan? Jadi bukan bukan apa? Bukan belum tentu muncul pas
Oh
dewasa, tapi
iya.
dewasa lo yang kecepetan daripada yang lain.
Iya sih. Mungkin juga pengaruhnya gara-gara gue banyak bergaul sama orang yang lebih tua ya di atas gue.
Oh, oke. Okay.
Umurnya lebih di atas gue. Jadi kebawa
Kebawa
lingkungan, kebawa
tuanya, kebawa
pergaulan. Iya,
nular.
kebawa tuanya juga, pikirannya juga. Betul banget. Jadi lo ngadepin QLC ini gimana kemarin? Kan lumayan berat tuh. Berat
Kalau
banget, QLC itu berat banget.
kalau gue tuh awal-awal sih gue bener-bener kayak aduh kayak bener-bener ngerasa lost banget, kayak berasa hilang,
Stress.
berasa lost in the world, nowhere, nggak tahu gitu kan di mana, kayak aduh gue ngapain ya, gue harus apa yang harus gue perbuat terhadap perasaan ini, gue nggak enjoy, gue nggak nyaman, tapi gue juga nggak tahu gimana harus memberi tanggapannya, gue harus berbuat apa
Terus
gitu
gimana?
kan. Ya akhirnya gue tetap ya akhirnya gue tetap menjalani keseharian aja lah, tetap menjalani dengan kayak biasa aja, tapi ya dengan lebih berat tentunya. Tapi akhirnya setelah waktu berjalan ya itu seperti biasa kan, yang quotes yang sangat klasik, times will healing, asik. Jadi ya nanti jadi gue memberikan peran tersebut kepada waktu karena gue nggak tahu mesti ngapain, ya udah deh, jadi gue biarin waktu yang bekerja aja lah. Jadi ya akhirnya setelah beberapa waktu gue pun terbiasa, jadi gue hidup dengan berdamai dengan itu gitu loh, membiasakan aja gitu.
Berdamai dengan, kirain berdamai dengan corona ya.
Oh enggak dong, kalau itu saya musuh. Saya soalnya gara-gara corona saya kehilangan pekerjaan dan banyak hal.
Betul banget, buat kita jadi mager ngapa-ngapain karena nggak bisa,
Iya.
nggak ada ide yang bisa tercipta kalau di rumah ya kan. Orang tiap orang kan beda-beda, ada yang harus lihat-lihat alam,
Ada yang
lihat
harus keluar jalan-jalan
jalan-jalan.
gitu kan.
Betul banget, kalau di kamar terus maunya rebahan rebahan mulu ya.
Apa medan magnet kasur kayak kata anak-anak zaman sekarang tuh kuat gitu ya.
Kuat ya.
Nah,
Yang
memang
penting sih ya, oke lanjut lanjut.
Nah, nah memang ke quarter life crisis ini mostly emang menghantui pikiran-pikiran jiwa-jiwa kaula muda di luar sana. Banyak pasti. Tidak tidak sedikit, tidak sedikit. Dan akhirnya membuat kita merasa hilang arah gitu, gampangnya hilang arah, kayak kayak yang tadi gue bilang, mau ngapain sih kita hidup nih, aduh kayak buat buat apa sih kita dilahirin gitu kan, kayak mau kemana sih ini kita tujuannya, setelah setelah misalnya setelah sekolah, terus setelah kuliah, habis itu aduh kayak habis ini ngapain ya, habis ini mau ngapain ya, gue mau kemana sih, kayak gitu kan. Gue tuh kayak mikir, misalnya nih setelah kuliah ya, terus gue mikir apa sih yang harus tujuan yang harus gue tetapkan tuh apa, biar biar yang harus gue lakuin, yang harus sorry sorry yang harus gue lakuin untuk gue bisa bertahan di kemudian hari itu apa. Kalau gue men apa ya, mentransformasikannya di pikiran gue kayak gitu. Apa yang harus gue lakuin untuk bisa survive di kehidupan mendatang, di masa mendatang. Pikiran memberikan kita pertanyaan, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa survive di kehidupan di masa mendatang, dalam artian survive dalam artian kita bisa jadi lebih baik. Kayak misalnya ngelihat orang lain yang misalnya kayak tadi lo bilang udah kehidupannya udah kayak mapan misalnya kan, kayak udah berbisnis, udah misalnya udah berkeluarga, sukses gitu kan. Nah, pikiran pun mentransformasikan itu dengan memberikan pertanyaan, apa yang harus kita lakukan biar kita survive, dalam artian bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi sesuatu yang lebih besar di masa mendatang gitu loh. Nah, itu kalau menurut gua esensi dari quarter life ini kalau menurut gua. Jadi seringkali usia-usia segini tuh kita ketakutan. Ketakutan dan kebingungan tuh dominasi di pikiran, apalagi tiap malam ya kan. Jadi sering tuh kayak misalnya gue sering tiap malam kan begadang gitu, nggak bisa tidur, main Twitter. Sering tuh di timeline tuh insecure gitu kan.
Jadi mungkin maksud yang lo bilang tadi masa depan menuju masa depan yang lebih baik itu kayak menuju masa depan pernikahan, pendidikan yang bagus, pekerjaan yang layak, yang bagus,
yang stabil terus, gitu ya.
Iman yang istiqomah.
Yang agama juga masuk ya dalam itu kualifikasinya.
Iya.
Karena kalau menurut gua sebagian besar itu quarter life crisis itu di apa ya, didasari, kalau menurut gua ya, didasari menurut gua itu didasari sama faktor-faktor yang memicu itu ada karir, keuangan, sama idealisme kalau menurut gua. Nah, gua ini sebenarnya ngutip dari internet, dari Tirto juga, ada Tirto juga. Nah, dan gue setuju sama apa yang dituliskan di Tirto ini. Karena gue juga seperti itu sih, secara pribadi gue juga kayak gitu. Gue juga...
Alamin.
Gue alamin juga. Dari pertama nih, dari karir nih. Gue tuh bingung. Kayak apa pekerjaan, apa yang harus gue lakuin, pekerjaan mana yang harus gue ambil, maksudnya dunia mana yang harus gue masuki gitu loh, untuk gue bisa mencapai tujuan gue. Nah, tujuan gue itu sukses dalam artian bisa menjadi sesuatu yang besar nanti di masa mendatang, kayak yang udah gue bilang tadi, sesuatu yang besar. Gue tuh mau jadi orang yang
tajir melintir.
Selain tajir melintir, pengen ini juga tenar gitu kan.
Betul, jadi artis. Lo jadi artis aja.
Oh iya, jadi artis ya. Sayangnya nggak good looking gue ya. Nah, dari karir kalau gue sendiri
banyak,
tuh
banyak.
Terus kalau dari sisi keuangan, gue juga ada cerita nih sedikit. Nah, gue kan latar belakang keluarga gue kan dari sisi finansialnya ya standar lah ya, standar yang serba kecukupan ya, yang pas-pasan gitu ya. Pas mau beli rumah ada, pas mau beli mobil ada.
Iya benar. Ya lu tajir dong.
Oh iya, enggak maksudnya yang serba berkecukupan gitu ya. Nah, terus
alhamdulillah bisa makan lah ya.
Iya, at least alhamdulillah enggak makan nasi garam ya. Nah, terus dari situ gua masih timbul kegelisahan, insecurity juga, karena di usia gue yang sekarang nih, gue udah ngerasa nggak pantas gitu loh buat minta duit jajan lagi, buat minta bulanan transferan lagi gitu. Nah, itu yang
kirain lo mau bilang lo nggak pantas hidup lagi.
Oh, enggak dong, kalau hidup mah ya kadang-kadang kayak gitu.
Oke.
Nah, gue ngerasa enggak enak gitu loh kalau mau minta duit lagi di usia seperti ini. Itu sih kalau gue dari sisi keuangan itu gue insekuritasnya merasa udah enggak enak lagi untuk minta uang di usia seperti ini. Jadi gue merasa harus bertanggung jawab atas diri sendiri gitu loh di usia seperti ini gitu.
Jadi betul banget.
Nah, kalau dari Yuni mungkin ada beberapa ini ya, mungkin ada beberapa kayak tips-tips gitu ya untuk menghadapi ini.
Nah, jadi tips dari gue nih, yang pertama, kalau tips dari gue itu lo harus sabar, sabar jalanin prosesnya. Okay. Nah, sabar jalanin prosesnya. Gini, manusia itu kan udah punya jatah rezekinya dan kesuksesannya masing-masing. Semuanya tergantung
usaha,
dari usaha serta dengan konsistensi kita untuk mencapainya. Nah, prosesnya juga dan jangka waktunya kan beda-beda kan ya.
Tiap orang beda-beda
jadi
ya.
Jadi sabar aja. Semua orang kan punya timeline hidupnya masing-masing. Jadi kalau kita merasa belum berhasil ya sabar aja. Karena jalan cerita dan jalan hidup masing-masing orang kan beda-beda.
Kisah-kisah setiap insan manusia itu berbeda-beda gitu ya.
Beda, betul banget. Dan perkuat perkuat ibadah dan jangan bosan, jangan berhenti berdoa.
Oke, nah, kenapa? Perbanyak amal ya.
Betul banget. Kalau gue sih ya, ini menurut gue ini yang paling penting. Dengan kita beribadah, energi-energi positif kayak auto nyerap gitu kayak
jadi kita
ke jiwa,
kayak
ke raga
kita kayak bagaikan ini, kalau kita memperbanyak ibadah, kita menjadi magnet untuk energi positif gitu ya.
Betul banget, setuju dengan terus kan ibadah kan ngingetin kita kan bukan cuman soal dunia tapi
soal kehidupan
juga
setelah dunia ya.
Setelah dunia, karena kan dunia kan cuma sementara.
Betul banget,
dunia,
dunia ini
sementara.
Fana bro, ya kan?
Iya, kemudian setelah ibadah kita juga perlu doa.
Jangan lupa
itu,
berdoa ya.
Jadi kita kan sebagai manusia kan diwajibkan ya, seperti lo bilang tadi, kita bakalan dianggap sombong kalau kita nggak berdoa, kita
betul
nggak
banget.
Minta. Nah, kita diwajibkan berdoa dan berusaha, berserah diri, bukan artian kita diam, kita nggak ngapa-ngapain, tapi berserah diri. Tapi kita berserah diri, tapi ada yang kita lakuin. Nah,
bertawakal ya.
Kita tidak, ya betul, bertawakal. Karena kita setiap melakuin apapun itu nggak mungkin tanpa hendaknya kan, nggak mungkin. Terus kita juga nggak usah mikirin misalnya, oh kalau gue ngelakuin ini apa hasilnya sesuai nggak sih, gini nggak sih, pokoknya serahin aja hasilnya nanti, pokoknya lo lakuin aja dulu
pokoknya,
hasilnya nanti aja gitu.
Pokoknya kita usaha semaksimal mungkin lah ya, tentang hasil tuh nanti Tuhan yang
nanti
memutuskan
aja.
Ya
betul banget, karena nggak ada usaha yang sia-sia.
Betul
kan? Lo sering dengar kan?
Iya, gue sering dengar apa?
Sia-sia.
Usaha tidak mengkhianati hasil gitu ya.
Nah, itu. Pokoknya lakuin aja yang terbaik. Jadi
Yoi.
Orang yang bermanfaat, jauhi sifat dan sikap yang buruk. Dan
sifat-sifat
pokoknya
setan
selalu,
ya.
Allah Subhanahu wa taala kan ngegesin.
Dalam surat apa tuh?
Surah Al-Baqarah ayat 186.
Ayat 186, oke.
Okay.
Gimana tuh? Artinya gimana tuh bunyinya?
Artinya, dan apabila hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, mungkin
Masya Allah.
Kalian, lo ngerti kan maksud dari ayat ini.
Yo.
Jadi untuk dapetin hasil yang bagus, hasil yang baik menurut Allah itu, kita harus ikutin juga perintah-perintah yang dianjurkan. Itu sih kalau tips itu aja sih, tips penting.
Nah, itu beberapa tips-tips dari
hidup gue.
Oke, beberapa tips-tips dari lu ya. Iya.
Gue yakin bermanfaat karena gue rasain.
Wow, luar biasa. Masya Allah.
Gue merasa
jamaah,
merasa,
oh jamaah gitu ya.
Gimana ya? Alhamdulillah gue seneng banget diundang di apa namanya
halaman interaksi dong.
Ini.
Aduh, masa
jadi,
lupa sih.
Halaman interaksi yang nama channelnya luar biasa menariknya.
Wah, aduh, thank you.
dan hostnya juga yang
super
keren,
super keren ya.
Super keren. Gue ya asik banget lah pokoknya.
Wow.
Gue ngerasa di sini sebagai tamu kehormatan.
Waduh, iya. gue yang malah ngerasa sebagai host kehormatan. Dari tadi dipuji-puji terus soalnya.
Gue jauh-jauh loh diundang. Gue di Makassar.
Iya.
Gue diundang jauh.
Kita
banget.
Jauh banget sampai sinyalnya putus-putus ya.
Iya. Kalian jangan lupa follow Instagram gue ya.
Instagram yang apa nih? Podcast apa yang personal?
Instagram personal dan podcast lah.
Oh, dua-duanya.
Nambah-nambah followers kan.
Oke. Okay. Apa tuh Instagramnya tadi?
Udah Instagramnya nanti kan muncul di ini. Di Instagram kamu nanti. Instagram lo yang upload nanti.
Oh,
iya. Atau gue sebutin ya.
Mungkin lo mau sebutin sekarang juga. Gak apa-apa.
Thank you banget kalau lo ngebiarin gue nyebutin. Padahal
enggak.
Ini gue buang waktu loh.
Ih, gak apa-apa dong. Nanti gue cut lah. Gue buang nanti.
Oke, okay, jadi Instagram gue @wahyuniwahda.
Wahyuni Wahda.
Aat dua A-nya terakhirnya dua.
A-nya gitu. Dua, Wahyuni
terus
Wahda.
Podcast gue random podcast underscore gitu.
Podcast random.
Jadi kalau lo mampir
podcast underscore random.
gitu.
Oh, oke. Jadi
Iya,
mungkin
jadi gue.
yang mungkin mau ngestok, yang mungkin tertarik dengan dunia marketing ya.
Betul banget. Lo
Oke.
mampir aja ke
Mampir
Instagram.
aja ke Wahda, ke Wahyuni Wahda, A-nya 2 ya.
Iya.
Ya mungkin segitu dulu dari gue dan juga dari Yuni sebagai tamu interaksi malam hari ini ya. Kalau ada salah kata atau mungkin ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan di hati teman interaksi ataupun pendengar halaman interaksi yang baru, kami mohon maaf yang
Mohon maaf.
sebesar-besarnya ya.
Ya.
Sama sekali tidak ada maksud menyinggung siapapun. Oke,
Ya
kalau
wes
gitu,
lah, ya wes.
dadah.
Dadah.